manakory aby sika finaritra aby ragnandria tonga soa ndray to amin'ny fandarana isaky ny alaladi ariva androanysika dia mbola katechisme d'adulte no iarahantsika eto a iresantsika loha hevitra anankiray atao hoe somary manahirakirana ihany de tsinona zany fa lay loha hevitra lohateny hoe églisiolatrie inona ko ary zany eto a zany de efa manao antso mialohan'ny fotoana manao antso mialohan'ny fotoana ny gardien de des institutions rehetrarehetra na courant rehetrarehetra na ianareo fiangonan-dehibe fiangonana zokiny na ianareo fiangonana zandriny samy mino aho fa hitambatra ianareo a handoro ahy toy ny reny olona mpanao aona moa zany filazana zany hoe tamin'ny andro ny sainte inquisition le homanina ny kitaisy ny afo préparer le bûcher et le feu pour me brûler sur la place publique parce que aujourd'hui il y aura un clash sûrement sûrement ny zavatra olazaiko eto a tsy hafinaritra ny sofontsika fiangonana na fiangonan-dehibe na fiangonana zandriny fiangonana zokiny plutôt tsy teny hoe lehibe moa fa fiangonana zandriny sy fiangonana zokiny tonga de efa homanko zany ny sofontsika fa somary klasy le izy satria na le lohateny fotsiny a de efa mazavabe hoe églisio latri ina le églisio latri a dia nazavaiko tao anatin'ilay description n'ilay lohateny hoe teny noforoniko izy io marina raha amilafiny tsipely teny de tsy fiteny zany zany hoe diso grammaticalement parlant fa niniko ny foronina misy le teny avy amina teny anakoroana tambatra église plus idolatrie zany hoe fiangonana sy ny sy ny sampy zay ka mba lazantsika azy miresaha koa hoe rehefa ny trano fiangonana tsy ndraiko tsara hoe tsy ny fiangonana fa ny trano fiangonana na ny rafitry ny fiangonana no lasa sakana tsy ahitan'olona an'andriamanitra dia lasa sampy ny fiangonana eo zao de efa mety ahavoadoro ana amin'ny amy bûcher rehefa ny trano fiangonana no lasa sampy na ny trano na ny rafy fiangonana lasa sakana tsy ahitan'olona an'andriamanitra dia fanompotsampy eny na de milaza ary sika fa mivavaka amin'andriamanitra tena izy satria lasa manakona an'andriamanitra ilay trano na ilay rafitra na ilay fiangonana inona mihitsy zary ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao mahatonga milaza anio lohateny io tsy vitsy ianareo no nangataka ny tondrako fanazavana misimisy kokoa rehefa namokan'izy io tamina statua tamin'ny tapabolana angambana izy iny na tamin'ny herinandro makasika ny ovoambolana somary manahirakirana zay ny foroniko io le eglizy io latri ary tsy vitany hoe nanahirana fa niteraka resabe sy debabe teto amy page mihitsy zany a tonga daholo ianareo chevalier le templier des églises le gardien de l'institution tena mifandamina misy angamba ny quelque part hoe anohitra dia normal be le réaction raha tsisy réaction raha de hitako hoe c'est pas normal nanampitrotraka ihany koa lay citation ny Fernand le Grand zay navoakako lay hoe j'ai cherché l'église et j'ai trouvé le monde signe hoe j'ai cherché le monde et j'ai trouvé l'église de nanontany koa ianareo sasasasany hoe mba azavao aminay inona ny tianao tongavana amin'io ho azavaintsika izy rehefa avy eo ary de mbola nampiko ihany koa ohatrany hoe tsy ampy ve zany fa mitady raharaha ohatra nyray zafolemena avy a de nampiko farany tamy farany teo tamyty farany herinandro ity le hoe ne touchez pas à mes briques sacralisées s'il vous plaît j'y tiens fermement zany hoe le briky masina lay trano aza kitikitihana ny trano fivavahanay dadapasy, aza kitikitihana ny traditionnay dadapasy, aza kitikitihana tradition oralanay, fa masina izany. De nisy moa tsy nahazaka taminareo hoe pastora ve ianao de manao fomba fiteny sarkastika ohatra zany? Pastora ve de mampiasa sarkasma? Zay matsy ny filaza zany sarkasma. De soroko lehibe le ray aman-dreny anankiray mpanaraka ny page eto, zay izy ihany no namaly zany tao amin'ny commentaire ary soroko be diabe azy fa sy tadidiko ny anarany, fa ozy izy tsara hoe style fampiasan' Jesosy tompoko ny sarkasma. Eny, style fampiasan' Jesosy ny sarkasma mba handomana ny sain'ny olona. Izay ny ano azy satria tellement ny olona efa donto ny lohany ka raha freza teny miaja be la le phrase politiquement correcte dia ohatrany rano atondraka kanakana. Donc parfois pour frapper fort aux envazas, pour attirer l'attention amin'ny lafin'ny communication, tu dois utiliser des mots forts mandona mba hahatonga le olona hanao réaction. Donc ny fanainina ny fantenana mihitsy zany le teny. Ka de soroko le ray aman-dreny zay nitondra zay fanazavana zay hoe style an' Jesosy mihitsy zany. Ohatra fotsiny zao ozy izy le ray aman-dreny a, isoroko anao ray aman-dreny teny hoe aza tsipy alohan'ny kosoany vatosoanareo, sarkasma ane zany e. Aza tsipy alohan'ny kosoany vatosoanareo, sarkasma zany. Traiter ny olona kosoa ve a Jesosy? Non, c'est une manière, c'est une expression. Sy ny hoe mbola ampiko le sarkasma an' Jesosy, raha manam-pinoana tahaka ny voatsinapy ianao de afaka mibaiko an'io hazo io hoe mandehana ny ongota teo de maniria ny ampivoan'ny ranomasina. Sarkasma zany na atao hoe humour de Dieu. Dieu a de l'humour. Hoe raha manana finoana ianao de afaka miteny amin'io hazo io, Andriamanitra ve adala de manina io hazo io no ongotana teo? Ary tsy vitany hoe ongotana teo fa andana maniry ny ampivoan'ny ranomasina, zany hoe exagere le ton. Hoe hazo ve de aniry ny ampivoan'ny ranomasina? Tsy toerana sahaza ny hazo zany ampivoan'ny ranomasina zany, tsy toerana mety aniriny hazo zany. Kanefa ozy izy Jesosy possible ara mahavitany tsy manao ny tsy fanao mihitsy na mahavitany tsy vita mihitsy rehefa ao anatin'ny tontolon'ny finoana. Zay le tsara ambadika sarkasma filazana zany, fa tsy azo raisina rahabaky teny. Ka azoko lazainy hoe c'est de l'humour noir, amin'ny teny frantsay humour noir. Inona ny objectif an'le sarkasma? Inona ny objectif an'le humour? Dia hoe hiatirena ny attention ny olona, satria ny olona efa lasa mandeha gona fotsiny fa tsy mieritreritra intsony. Ary anao ahitsy ny resaka, ahitsiko eto ny resaka androany, satria matsy ny olona mieritreritra inona moa zany tena tanjonao manao an'io zavatra io. De ho lazaiko anareo maza, efa nylazaiko anareo fa mbola averiko ndray sao de misy tsy mahafantatra. Raha tiatsika ho fantatra ny cheval de bataillako, ny combatako, tsy hoe manomboko zao fa efatr'izay ary hatram'izao ary ho tazomiko hatramin'ny farany, de ny ady amin'ny institution mpiangonana, io no adiko. Institution io ny kombako. Tsy manana fahavalon'ny fiangonana aho fa le institutionnalisation an'ilay filazantsara, lay filazantsara ao a no edivako. De mazava be fa tena tonga de mitambatra hanohitra daholo a na ny fiangonana zokiny ary ny fiangonana zandriny, mifanome tanana daholy, miatakehana, miagresehana. Fantatro zany ananako fahavalo mihitsy zany, ary ohatra ny vitsika anisany, satria tsy mitady laza isika na mitady mpanaraka. Ary normal le réaction, satria nahoana? Satria matsiaro reo olona reo fa en danger izy noho ny zavatra lazaiko hono le a manimba fiangonana ao. Nisy anankiray farany teo ny teny hoe mibe valorize ny fiangonana ianao, zay ny fandraisany azy. tsy fantany amin'io fa misadresse amin'ny olona pasteur d'église izy miteny an'izany fa tsy hoe olona. Raha ohatra zao ka le olona le mpitazana eny amoron-dalana na le olona le mpitory teny ery atsisy tosy ery de hoe normal satria mamely an'ireo ao anatiny any no miteny, mamely tena ao anatin'izany, asiako mafy ny tenako mangana ary mampomeza de ity misy tena violon mihitsy manao vava hoe ianao tsy aho mpiozongozona anay zany, kina moa zany no ataonao eto nefa ianao miteny an'izany, c'est un aveu. Pourquoi ianao sahirana raha ohatra anao tsy miozongozona? Ihnana anoratanao ty amiko hoe ianao tsy hanozongozona anay zany mihitsy, ianao tsy harava anay zany mihitsy. Zany ka mpandrava, zany hoe milaza ny zavatra hiseho sy hitranga ary rehefa mitrange zaho tsy mpaminany fa izaho milaza ny zavatra misy. So de tsy fantatrareo fa ny fanahy ny faminaniana eto amin'ny testamenta taloha de tsy milaza zavatra ho avy fa milaza ny problema misy hoe il faut dénoncer ce qui existe déjà. Je ne suis pas là en train de faire une projection mais je suis là en train de vous dire de ce qui se passe déjà. Fa mody fanina daholo tsika satria miarrange antsika le izy. Fa moi je crie sur le toit ce que les gens pensent tout bas, c'est tout. Zay ny atoko eto ka za tsy andrava nininina zany. Inona moa ny heriko? Inona moa zay za fa za milaza ny faharavana misy ary tsy responsable ny faharavana misy aho fa efa ny ataotsika nanimba an'la zavatra de tsy maintsy dénoncena zany zavatra zany. Ka inona moa zany ny mialatsiny fa za mahitsihitsy fiteny, inona moa zany mahatonga anareo miteny an'izany aty amiko hoe inona ny mahatonga anareo reo mialatsiny am'la fomba fiteny hoe mampinanaka anareo reo a, inona mampitabataba anareo raha ohatra ka tsy matsiaro en danger anareo, tsy tokony hiapikirapaka anareo ne zany e, raha ohatra ka tsisy fiakaikany tokotso tsy tokony olana. Za zao raha misy miteny amiko hoe misy zany extraterrestre maintsymaintso zany ny lokon'ny olona extraterrestre, tsy za mihitsy ny andeha tabataba ery amin'ny facebook tsy misy nagaha zany olona maintsomaintso zany a, tsisy raha raiko an'izany, matory tsara fa mato anao mitabataba am'la izy dia c'est un lapsus révélateur satria kitikitihana le fery efa misy ao de ozana hoe ianao de tsy ampaninina anay nefa izy efa maninina. Ny zavatra tsisy dikany re tompoko insignifiant ozy tsika ignorena fotsiny. Vous zappez les pages RGL, makandou anareo a, zappez les pages, bloquez les pages, c'est tout. Vita tsotra be, vita kabara. Ka eto ity loha hevitra ity dia tiako azava aminareo fa ny kombako na ny zavatra zay voiziko zany a amin'izao fotoana izao dia ilay hoe décristianisation de l'évangile, décristianisation de l'évangile. De be de be koa no diso fandray hoe ianao zany hanohitra ny kristianisma tsy azonareo mihitsy le izy, eno tsy azamanao lecture de premier degré fa mahay za miaino entre les lignes. Ny filazantsara lasa no savian'ny organisation de lasa rafitra manta ny fiangonana. Mila liberena ny évangile, mila liberena ny filazantsara fa sempotra ny rafitr'olombelona, sempotra ny fandaminan'olombelona ho amin'ny tombontsoan'izy mianakavy, sempotra ny strictura zay manimba zavatra. Mila esorina daholo reny zavatra manempotra ny filazantsara reny. Matsapa ny tena fa ny filazantsara dia nataony institution d'église savika no saviana. Ary rehefa nisavian' ilay filazantsara dia nidiny ao anatina organisation. Mbola averiko efa teniko teto foana hatramin'izay, samihafa natao hoe organisme sy organisation. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy tompoko dia ho tokony organisme fa sy organisation. Samihafa zany. Tsy zany teny a zany fa teny ray aman-dreny lehibe anakiray docteur Rasolondrabe Péri. Teny docteur Rasolondrabe Péri hoe organisme ny fiangonana fa tsy organisation. Inona ny mahasamihafa andreo moro reo? Ny organisation dia rafitra maty tsy misy aina, fa ny organisme ainao reo ny organisme vivante ohatrany hoe plante verte, ohatrany hoe biby misy aina, zava-mananaina. Ny fanontaniana mipetraka amintsika zany hoe move ny zavatra zay apetrakitsika organisme sa organisation, zavatra mananaina sa zavatra maty, ny zavatra zay apetrakitsika. Zay zany fanontaniana anakiray. Mba afahako miditra lalindalina ao anatin'ilay izy dia ny credo RGL. Inona ny credo, zany hoe inona ny fotomponoana hijoroniny ity page RGL ty? Ity tsy page natsangana fotsiny mba hoe andanin'andro dia miresadresaka mandala azy sy manala andro, zafady. Tena fivoizana firaikevitra ity. Tena assumeko mihitsy hoe zaho zany dia mivoy an'izay firaikevitra zay, dia aseoko mazava tsara ny any position teolojikako. Manoloana ny resaka fiangonana, maninona ny reformateur Martin Luther nampianatra hoe ny la véritable église est invisible ou cachée. Hein? Ny véritable église ou Martin Luther est invisible ou caché. Ny fiangonana tena izy de la fiangonana tsy hita maso na la fiangonana miafina. La véritable église c'est l'église invisible ou l'église cachée. Inona ny église visible? De la église locale misy anao io, lay trano fiangonana falehanao sakalahady io, ilay rafitry ny fiangonana misy anao io, io no atao hoe église visible. Tsy io o Luther ny véritable église, mais c'est l'église invisible ary tsy hita maso na hoe église cachée. Mbola manampy izy, ny fiangonana tena izy de zay itoriana madio sy marina ny tenin'Andriamanitra. Asa soratra Martin Luther atao amin'ilay atao hoe captivité babylonienne de l'église ML02,245 ny référence, asa soratra Luther. L'église est le lieu où l'évangile est prêché purement, conformément à l'évangile. Ny fiangonana marina de zay toriana madio sy marina ny tenin'Andriamanitra araka ny filazantsara. Donc possible, efa nteneko tamin'ilay NSA tamin'ny nisahazana io zay nanafotoana ny sasany, fa na ho anaty kadetraly faran'izay tsara ry ianao, ary ataontsika fiangonana manana ny lazany hatramin'izay, tsy ny lazany, tsy ny tantarany, tsy ny rafitra nanany, tsy ny maha fiangonan-dehibe azy. Matetika moa fiangonana zandrany foana no lasibatra eto, fa lazaiko mivantana eto hoe tsy rehefa fiangonan-dehibe ianao dia mahandro eo ambonin'ny ondana malemy hoe zahay dia manana garantie zato isan-jato. Tsia, mbola madio ve ny fampianaranao amin'izany fiangonana zany? Mbola marina ve ny zavatra ampianarana amin'izany fiangonana zany? Sa efa tsy mandeha amin'ny laoniny na dia malaza ara-tantara ary ianao? Tsy ny fitaom-pivavahanao marevaka hoy Lotera no maha fitaom-pivavahana azy, fa ny kalite ny tenin'Andriamanitra torinao amin'izany fiangonana zany no maha fiangonana azy. Voalaza ao anatin'izany marevaka zany daolo, na entsika fiangonana zokiny zay tena miretirenty ny fitaovavana, na tsika fiangonana zandra zay misy ambiance, misy filine, misy fanana sy ny sisa, tsy ny fitaovavahana marevaka ozy izy Lotera no mahafiangonana fiangonana azy fa ny tenin'andriamanitra zay torinao marina ve madio ve noho zany ny tena fiangonana dia izay torina madio sy marina ny tenin'andriamanitra izay izarana ny sakramenta o akoho izy izy Lotera araka ny filazantsara mais ce n'est pas toujours le cas dans les églises visibles ary ity ny zavatra mampalahelo enina de la fiangonana zay milaza azy fa héritier mpitahiry mpandova ny fampianaran'ireo reformateur aza efa mivily amin'izany zavatra zany tsy ny etiketinareo mihitsy no milazana anareo tsy secte anareo ah zay tsy secte satria zahay FLM zay tsy secte satria zay FJKM zay tsy secte satria zay écart zay tsy secte satria zay anglicane tsy ny etiketinareo no maha vona anareo na tsy fa ny zavatra zay ampianarinao isakalahady inona no ampianaranao inona ny kalite ny fampianaranao fampianarana tena voaomana ve sa mantamoaka zara fa voaomana fa zavatra hafa nytoriana any ambon'ny pelipitra kabary tsy valiana anao atao eny famelezana olona anao atao eny na koa ta hitadiavana zavatra amin'ny mpiangona dia domoko tapany andoherany amin'ny Lotera ny fiangonana dia vokatry ny fitoriana ny tenin'andriamanitra fa tsy ny fiangonana no manana fahefana amin'ny tenin'andriamanitra averiko indray ny tenin'andriamanitra no niteraka ny fiangonana fa tsy ny fiangonana no manana fahefana amin'ny tenin'andriamanitra fa ny problema amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny fiangonana fa depositaire ny fampianarana marina tsy misy depositaire tompoko tsy marika depose ty hoe aha zahay nefa nanao contrat officiel tamin'i jesosy de aty aminay no misy ny marika depose tsy exclusivité io ny teny c'est la parole qui a créé l'église et non l'église qui a l'autorité sur la parole ny église visible ny fiangonana hita maso dia vokatry ny fanambarana ny tenin'andriamanitra donc zany ny mère nourricière dia ny tenin'andriamanitra fa tsy ny fiangonana or ny zavatra zay toriana amin'izao fotoana zao de ao amin'ny fiangonana no mère nourricière hizarana ny tenin'andriamanitra tsia ny mamelona ny fiangonana dia ny tenin'andriamanitra fa tsy ny fiangonana no mamelona ny tenin'andriamanitra aza fa matsika ny zavatra ny fiangonana tsy manana fahefanana singam-bolo iray amin'io tenin'andriamanitra io l'église na aucune autorité sur la parole ary ny mpitondra ny afatr'andriamanitra na paster izy na mopère izy na mpitandrina izy dia mpanompon'ny teny no filazan'ny reformateur azy ministre de la parole inona ny dikany zany hoe ministre zany ministre zany amin'ny teny latin ministère serviteur de la parole on est là pour servir la parole on n'est pas là pour manipuler la parole nous sommes des esclaves de la parole le ministère ma sotra mbola ohatrany mbola niajaja be hoe serviteur mbola niaja be le terme hoe serviteur nous sommes des esclaves de la parole c'est la parole qui est le chef c'est la parole qui nous dirige c'est la parole qui dicte sa loi et non l'église qui a autorité sur la parole izay no mahatonga ny teny ary mbola averiko foana teniko ity ity trano atao anaty trano fiangonana zao miresaka aminareo chapelle ny mahamasina nyity toerany ity tompoko lasy tompoko vavy de tsy satria no amasinina izy ty ka hoe nitokanan'ny président synode na président ny fiangonana de hoe lasa toerana masina aha ny mahamasina ny trano fiangonana de satria misy tenin'andriamanitra torianao ary rehefa tsy misy tenin'andriamanitra torianao dia tovy amin'ny trano rehetrarehetra ihany izy ny teny torina ny mahamasina an'ilay toerana, fa tsy hoe ilay toerana no masina ho azy, dia satria ho masina an'ilay toerana dia ao zany no ohatra hoe mikapite an'Andriamanitra, dia lasa mitovy amin'ireny doany ireny ny fiangonana, hoe satria toerana masina dia ao rery Andriamanitra no azo kapiteny, ohatrany hoe emetteur sy récepteur. Ny tenin'Andriamanitra toriana ao amin'ilay toerana, ny kalite an'ilay tenin'Andriamanitra toriana ao amin'ilay toerana, madio sy marina no mahamasina an'io teny io toerana io, fa tsy ilay toerana no masina ho azy. Sinon raha vao zay, dia io ilay teneko hoe vos briques sont sacralisées. Lasa sacralisé le brique. Noho izany raha vao tsy izay, ny lieu de culte, fiangonana zany, trano fiangonana, dia mitovy amin'ny toerana rehetrarehetra ihany rehefa tsy araka tokony ho izay ny zavatra torina. Tena fantatry fa mishoke antsika ty zavatra zay, surtout tsika gardien de l'institution, hoe ianao zany nidévalorise ny trano fiangonana. Tsy zano nidévalorise ny trano fiangonana, fa ianareo zay mitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny alehany no nidévalorise an'ilay trano fiangonana. Aloha zava ny resaka. Izay mitory ny tenin'Andriamanitra amin'tsy alehany, dia izy no midesakralize an'ilay toerana, fa tsy hoe zany no mibanalize an'ilay toerana. Ampatsiarokeny amintsika tantara amin'ny soratra masina, tsy zavatra sarotra fa zavatra tsotra zany. Raha misy angamba ny toerana niavaka ary nalaza satria notokanana ho amin'izany mihitsy, dia ny tempoly ny Jerosalema izay namboarin'ny Solomona. Ny sahirana ane zany Solomona sy Davida zany nikarakaran'izany trano zany e. Tafiditra isany ao anatin'ny atao hoe le sept merveilles du monde ane zany temple de Jérusalem zany e. Ny paozin'le marbre rose vao miposaka ny masoandro, dia mitaratra an'ilay tempoly, dia nahatonga any Jerosalema ny olona rehefa manao pelerinage dia mandohalika amin'ny tany. Dia tena miakohoka mihitsy, ry Jerosalema, ry Jerosalema, raha manadino anao daoka irakitra amin'ny lanilaniko ny lelako. Tellement le temple était beau, tellement le temple était magnifique, tellement le temple était impressionnant. Fa izany toerana izany dia noravan'Andriamanitra. Oui, ny tenin'Andriamanitra hoe ny foko sy ny masoko dia ho ao mandrakariva ho an'izay mivavaka amiko izy Jehovah. Fa izao kosa nefa raha mivadika amiko anareo dia ho potehako ity, ary tsy nisy vatony fanongoa teo na ny kely aza. Oui, Dieu a détruit le temple. Satria nahoana? Ilay temple indray, ilay toeram-pivavahana indray lasa mivadika sampy ho an'ny zanak'Israely, lasa fandrika ho an' Israely zany, lasa mivadika fétiche, mivadika hamulette, lasa obstacle, lasa manakona an'Andriamanitra. Ka dia nieritreritra ny zanak'Israely fa rehefa vita fotsiny ny fanaovana fanatitra, vita ny fanaterana ny mofo aseho, vita ny fanomezana ny ampafolokarena ho an'ny mpisorona be, vita ny rituel rehetrarehetra, dia faly Andriamanitra. Andriamanitra tsy ohatra ny sampy izay le mahatonga anay miteny hoe miidolatre an'Andriamanitra antsika fa tsy midivina izy azy, satria ohatra zany matsy ny fanao amin'ny idole amin'ireo sampy rehetrarehetra ireo, amin'ireo Andriamanitra tompona amin'ny doany ireo, re io tsy mivakolo ny zavatra zay momba anao zany, izy tsy mivakolo ny ato zany. Ny sampy ane tsy manontany hoe inona ny ao am-ponao ao ranona. Ny sampy dia zao hoe naterinao ve ny akolamena, naterinao ve ny toka gasy, naterinao ve ny pecto, naterinao ve le akanjo homenamena, naterinao ve retsiretsireto, vitanao ve nodina an'le fasana impito, vitanao ve nandongalika, vitanao ve nanalakapa, vitanao ve tsy nihinana voanjobory, vitanao ve nino tsy nihinana kisoa, vitanao ve tsy nihinana tongolo complet ny avant. Ay, ty ny fitahina ho anao zany ny idole zany. Fa Andriamanitra ny azy ny famadika, tsisy raha rainy an'ilay paretra anao hoe enao ve a nanaja an'ilay toerana, enao ve a mba tena nanao zay napety an'io trano fiangonana io. Non, je m'en fous de tout ça. Fa ny Andriamanitra dia ny fonao no jereny. Donc Dieu n'est pas une idole. Ne traitez pas votre Dieu comme une idole. Dieu est Dieu et Dieu n'est pas une idole. Donc le problème, le trano fiangonana lasa, le temple tamin'ny andron'ny Jerosalema, tamin'ny andron'ny zanak'Israely, lasa fétiche. Fafady, na ny fiaran'ny famekena aza zay symbole ny fanatrehan'Andriamanitra na ny présence-n'Andriamanitra atao Jerosalema, lasa mivadika sampy, ka nahatonga an'Andriamanitra nataony babo tany amin'ny Filistina nisy fotoana ny fiaran'ny famekena. hoe ity ve no ivavahanareo, ity ve no ametrahanareo ny finoanareo fa tsy zatsoro zy eo, ity fiara ny fanekeny ity, ity trano ity. Bon, d'accord, vous allez voir. Rava ary lehilahy izy raha tafatsanganan'io indray, na de misy ara ny revirevin'ny jiosy hamerina ny anorona indray an'io tempoly io, tsy tafavoerina zany zay ny amin'iny. Aona koa izy Calvin, amin'ny Calvin de ny azy a ny eglize, ny vraie eglize de l'eglize invisible koa tovy mihitsy izy sy rola, de ny ampina hoe communauté de tous les élus, communauté de tous les élus, zay ny atao hoe eglize. Alô dia alefako ato définition avy amin'ny Calvin. Fiombona ny olona masina, fiombona an'ireo olomboafidy, communauté de tous les élus. Zareo tsara, tsy misy resaka temple mihitsy ao, tsy misy resaka organisation mihitsy ao, tsy misy resaka institution mihitsy ao, fa communauté de tous les élus, zany hoe ny fiombona an'ireo olomboafidin'andriamanitra rehetra. Dika zay zany a miparitaka io eran'izao tontolo zao, fa tsy local, zay le maha universel azy. Je crois l'église universelle na l'église catholique, l'église catholique eto tsy hoe église catholique apostolique romane, io masy mamitaka ny namatsika katolika koa. Dika hoe katolika egale universel, inona le universalité? Le communauté, il est communauté de tous les élus. Ary no nampino Calvin hoe andriamanitra rery ozy izy no mahalala zay azy, dieu seul sait qui lui appartient, zay ma église invisible azy. Nous sommes une église invisible, na ny église tsy hita maso, dia constitué par les élus, izay mivondrona ao anatin'ny église visible. Averiko indray, ny église invisible dia ny communauté ny élu rehetrarehetra eran'izao tontolo zao, ary mivondrona any amin'ireny toerana atao église visible ireny. Zany hoe ao anatin'ny église visible zany a de misy any Jesosy ary misy tsy azy. Oui, averiko indray, ny fanjakan'andriamanitra ozy izy de tahaka ny arato sariana zay tafiditra daolo karazana trondro rehetra, de mbola sariana makeny amorony, de avahana ao anaty sobika ny tsara sy ny ratsy, ao anatin'ny fiangonana mifangaro bobaka ao daholo ny vary sy ny tsiparifary. Fa les élus ireo zay azy ao anatin'ireo sy ny fitambarany ireny azy manerina zao rehetrarehetra ireny no atao hoe église de Jésus Christ. L'église du Christ est unique, unique tokana ary invisible, ary lazaina hoe épouse du Christ, fofombadiny Kristy apokalypsy toko faraiky amby roapolo andiny fahasivy. Ary endo no mahavoafitaka sy mahadiso ny maro zay manao lectura literaliste na manao vakiteny lectura arabakiteny ny soratra masina. Tsy misy fiangonana maro be zany fa ray ihany ny fiangonana. Il n'y a qu'une seule église et c'est l'église invisible. Aza miteny amiko anao hoe ny fiangonanay no tena izy. Ny fiangonana ray ihany ny fiangonana dia ny église invisible, l'église des élus. Ary io église des élus io a tsy limité amin'ny toerana sy ny fotoana io, io le tononontsika isakalady mino ny fiombona ny olona masina aho. Enao zany rehefa manonona an'iny amin'ny fanekem-ponana apostolika dia amin'iny fotoana iny anao a en communion amin'ireo rahalahinao élu rehetra maneran-tany sy atramin'izay ary atramin'izao sy nyireo rahalahinao rapitso. Ivoilà la vraie église de Jésus Christ. Zay le izy. Ary io no tonontsika isakalahady hoe je crois l'église universelle. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église invisible de Jésus Christ. l'église des frères, mais avec plusieurs dénominations, bien sûr, avec toutes les dénominations, ça ce sont des émanations, les églises invisibles, fosnin. Fa ni tena fiangonana de le fiangonana tsy hita maso. Fa tsy io iangonana ho sakalady io. Nous avons des azafangaro, nous avons des églises grandes, c'est une église petite, une église invisible, c'est une institution. Ni grand défi, ou zizi, Henri Corbin, fanablebe, mais en versique, ou zizi, comment rendre visible l'invisible? Comment rendre visible l'invisible sans dénaturer l'invisible dans le visible? Yuzan nous combat à coup. Comment rendre visible l'invisible sans dénaturer l'invisible dans le visible? Aon ni afana bawas sapaitanana. Yu fiangunana invisible ou? Nefany tsy voakasika ary tsy simba ary tsy voatohitohina ny maha invisible azy ao anatin'ilay visible. Ny tiako tongavana anatiny eo masy de zao, indraindray masy tsika le fiangonana visible mieritreritra ho manana fahefana amin'ilay fiangonana invisible. Tsy manana fahefana amin'ny fiangonana invisible eo anao. Ianareo fiangonana visible dia fitaovana eo ampelatana ny fiangonana invisible. Mila miletika tsara ao anatin'ny fiangonana visible zany mba tsy hisavika hangalatra ny voninahitr'Andriamanitra. Eo ny problema mantsy, mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra, maka ny toeran'Andriamanitra ilay fiangonana visible. Ny fanontaniana ngeza be mipetraka maso de zao hoe move misy famonjena anivelan'ny fiangonana. Io ny grand débat io. N'y a-t-il pas de salut en dehors de l'église visible? Ivelan'ny fiangonana hita maso, ivelan'ny ty fiangonana ty ve, ivelan'ny fiangonana reo ve, ivelan'ny fiangonana ve, tsisy famonjena ve ivelan'ny fiangonana? Eo ny fanontaniana ngeza be. Tamin'ny voalohany ireo reformateur, ireo mpanitsy ara-pivavahana dia satria amin'ny voalohany moa anao mba manofo koa, mba manana eritreritra hoe hanavao, hanatsara ny fiangonana avy ao anatiny. Zay ny eritreretin'ny zalahy tamin'ny voalohany hoe ahoana re ny hanaovana hanitsiana sy hanavaozana ny fiangonana avy ao anatiny. Zay le revirevin'ny reformateur. Tsy nanana eritreritra anorina fiangonana mihitsy Martin Luther zany tamin'ny voalohany, tsisy. Fa ny azy ny ambition de hoe comment reformer l'église visible de l'intérieur. Ahoana ny ezahana manamboatra fanitsim-pivavahana ilay fiangonana hita maso mba tsy hidénaturé an'ilay église invisible zay tena mère nourricière na iny source ny apoirany. Satria ilay fiangonana visible mitrahira an'ilay fiangonana invisible indraindray mba tsy lazaiko hoe isan'andro. Tsy possible nefa zany. Nanofy atoandro Lotera, nanofy atoandro Calvin, samy miaran'ny atao hoe i Calvin moa de lasa nitsoaka mihitsy nakany Genève de avy eo tamin'ny verina tamin'ny Strasbourg. I Lotera moa dia tratran'ny atao hoe bulle papale. Tsy possible ny institution rehefa tratran'le gangrène aza manofy atoandro any. Misy matsy aminareo miteny hoe ka io ane tsy tokony hiala atao amin'ny fiangonana io anao fa io fiangonana io misy ny tokony atao zay atsara azy. Manofy atoandro anareo. Calvin raha ny alamaina, Lotera raha ny alamaina, de iza moa zay za niroana ivelan'ny institution mihitsy zareo. Satria nahoana le faux problème an'izy ry Calvin sy Lotera namaika azy de ahoana ny hanitsina an'ilay fiangonana araka ny tokony izy? Tsy problème any zalahy zany. Ny problème any zalahy de zao hoe ianao mikitikitika ny intérêt anay énorme be, zany hoe tsy mitovy ny motivation. Ny motivation ny Calvin sy Lotera dia retour à la source. Ny motivation any zalahy amin'ny institution, comment faire pour asseoir, pour asseoir mon autorité dans l'église, mon intérêt, mon influence dans l'église. Donc ça fait le nord et le sud. Donc amiko ilazanareo nefa misy mosy mieritreritra hoe ianao ve zany manana eritreritra hanorina fiangonana amin'io evangelio tsia, satria illusion zany, utopie zany. Na le fait de créer une nouvelle église, de, pour moi, c'est déjà une illusion. C'est une tatara na pseuanzan. Ou une tente tire manger le bien à craie. Malona ni, fianguna ni fuzutan fianguna protestante amzoftonzo, oui. Razo ni lut, re réformateur re otosis, non futa wa passan. Razon'ireo reformateur reo sisy ny fotao apasana manoloana ny nanaovantsika ny fiangonana amin'izao fotoana izao, dia efa ela izy no ny fotao apasana, dia nanao lolo vokatra, nataony vazovazo ohatr'izay mihitsy le izy hoe zao very zalàny nanaovanareo an'ilay fiangonana reforme. Reforme eto a tsy miteny hoe FJKM fa ny reforme fiangonana protestanta rehetrarehetra. Zao ve le nandaninay mondro kely, zao ve le nandaninay heripo, zao ve le nahatonga anay seky maty. Niva de zao no nanaovanareo azy, raha azony atao izy izy ny fota amin'ny toromasony tao apasana, dia nataony zany mivadibadika ho apasanao izy. Noho zany amiko tsy vahaolana tsony, tsy any amin'ny fanorenana fiangonana intsony no lakile, satria efa nanandrana daholo ny zoky be teoloha antsika, fa ça revient au même. Donc raha te hanavao ny fiangonana isika, dia tsy ny fanorenana fiangonana no vahaolana. Fa nahoana tsy maintsy handeha makany amin'izay foana, makany amin'ilay travers du passé izay foana tendance. Satria nahoana olombelona no mitondra ao. Les tentations de l'humain, c'est toujours de posséder l'église et de faire ce qu'ils veulent avec. Rehefa ny zalahy zany manao an'ilay hoe fahefako, fiangonako, fiangonany razanay, izay mpianraikitra, sinsisinsisy. Noho zany amiko za manokana zany a ny ahy zany am'izao fotoana zao, de zao hoe retour à la source, fa tsy questionna dénomination tsony ity. Ary alefako lavidavitra kokoa ny a le teny Jesosy tamin'le vehivavy samaritana ao amin'ny Jaona toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo. Tiako loatra io teny Jesosy io, ary io ny any no fanevako amin'ny resaka fiangonana hoe inona nanao ny vision d'eglizenao pastora, de io izy io, io teny Jesosy io. Jaona toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo: fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Zany hoe tsy any garizima intsony ozy izy Jesosy no toerana andehananareo, zany hoe any amin'ilay tempoly nisy ny fiangonan' zareo samaritana, tsy any Jerosalema intsony, fa n'importe où, zay toerana rehetra hitoriana madio sy ny tenin'Andriamanitra izao amiko natao hoe fiangonana. De mety iteny amiko zany anao, ianao zany tarika an'olona hiala ny fiangonana, zay fandraisanareo azy, fandraisanareo azy, je ne suis pas responsable de la votre compréhension de ma parole. Tsy tompona andraikitra amin'ny fahazahoanareo ny teniko aho, fa tompona andraikitra amin'ny zavatra lazaiko. Tsy tompona andraikitra amin'izay fandraisanareo azy, fa zao no teniko teny hoe manomboko zao zany a ny fiangonana de mandiso fanantenana ho an'izay mbola mieritreritra hitady fiangonana mahafinaritra. Inona tenenin'ny kifernao hoe j'ai cherché le monde et j'ai trouvé l'église, j'ai cherché l'église et j'ai trouvé le monde, l'église est dans le monde, l'église est décevant de l'église visible. Donc zao zany a nana zany de zay hoe avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka de hivavaka amin'ny ray sy amin'ny fanahy ary ny fahamarina, fa tsy andeha hoe hoeria garizima, hoeria hoaria Jerosalema. Kamiko ilay teny hoe hors de l'église et à point de salut zao sasany a formule polémique zany, misy arrière plan prosélytisme. Inona anaovako video sahazany hoe prosélytisme ane no ataotsika ny matetika fa tsy évangélisation e. Tena manao évangélisation ve ny fiangonana sa manao prosélytisme? Inona moa le prozelitisme? Mitady prozelita hiditra ao amin'ny fiangonana ka hanabe vo ny fiangonana zareo ao. Zatsy tsy mahamaika tsony zany. Kamko, oui, hors de l'église il y a du salut, mais hors de l'union à Christ il n'y a pas de salut. Ao am Christi, en Christo, en dehors du Christ il n'y a pas de salut, mais en dehors de l'église, oui, il y a encore du salut, et heureusement, parce que l'église est décevante. L'église visible, mais ça peut être. Ka amiko ny idealiko raha za no antaninareo ihinana anao ny idealinao hoe nisy olana anao commentaire tao ampahazo tao an hoe ny fiangonanao ve zany hoy izy de ilay fiangonana voalohany tany nisy tany Jerosalema zay moa nany olona rehefa tsy manao raha korsi izy de zao aloha ataoko tsotsotra fotsiny lay fanazavana. Te hitaona saintsika aloha atrany amin'ny fiandohaniny atao hoe fiangonana biblikement parlant ny resahako eto fa tsy resaka tantara. Oviana noho ny resahana ny fiangonana voalohany le kahal amin'ny teny hebreo de tamin'ny voahana ny egipta rehefa nirahan'andriamanitra mosesy hoe mandehana afao avy any amin'ny fahababona ny zanak'israely de hoanto ivavaka anao fanompo mpivavahana ho ahy any amin'ny efitra mbola tsy nisy ny taberna kely mbola tsy nisy ny tempoly azafady fa ny taberna kely no nampanaovan'andriamanitra. Eksodosy toko fahavalo andiny ny fahenina ambiny folo ity no tsara mba ho raisintsika kely a alefaso ny oloko mba hanompoany ahy any anefitra alefaso ny oloko hanompo anatsa jereo tsara inona ny toerana no fidian'andriamanitra hanambarany tena teo amin'ny zanak'israely voalohany dia ny taberna kely tente de la rencontre ozy izy ny teny frantsay. Inona no maha ambony za tena miteny aminareo io taberna kely io no ambony indrindra noho ny tempoly zay nataon'ny solomona azadino tantara fa i davida nanapikasana hanorina tempoly de nolavin'andriamanitra zany fa noho izy ny sisika de nekeny'andriamanitra ihany de hoe aloha ary solomona no hanao azy fa inona moa ny tena arrière plan historika na tonga an'andriamanitra nanda ny hanaovana tempoly ho azy tamin'ny voalohany marina fa ny voasoratra de hoe misy rano tananao zany hoe davida dia na noho izy nanao ady fa tsy izay ihany fa amin'ny fomba fisainana tamin'izany fotoana izany de zao a ny olona zay nandresy ny olona zay nandresy anady firenena anankiray na firenena matanjaka de manorona tempoly pour marquer la victoire de mody hoe dédicacé ny ho an'andriamanitra ho an'ilay andriamanitra ivavahana zany zany hoe rehefa naresy firenena anankiray zany ny firenena ankiray de manorona tempoly izy zany fisainana jentilisa zany hoe ny tempoly dia ohatra ny karazana coupe napiasaina hoe ti ny symbole fa nandresy zahay de nandresy ny andriamanitray de anaovanay tempoly ny andriamanitray ho mariky ny voninahitray nandresy io tsy tian'andriamanitra hoe za aza instrumentalize anao davida voninahitrao no ambadikin'io ary zay ny antony natonga an'andriamanitra antany hoe bon rehefa hanao tempoly any de alao ary solomona satria solomona tsy niady na indray maraina solomona c'est un faiblard solomona tsy niady tsy nandatsakaina na raharay ara zany hoe asehon'andriamanitra hoe za aza ataonao mitovy amin'ny sampy a ry davida ny sampy no anaovana zany hoe nandresy anady ianao nafaty olona be deibe anao de anorona tempoly anao ho symbolize avanao ny victoire anao sur tes ennemis je ne suis pas comme ça donc dieu a refusé l'offre dieu a refusé la demande de david pour construire un temple parce que zay les mentalités de l'époque hoe karazana trophée de guerre ny temple oui trophée de guerre Ohatra antsika reo rehefa mandresy dia manangana tsangam-bato, tanao ohatra fanao amin'ny faritra tsimo sasany iny hoe rehefa misy fahafatesan'ny olona ray aman-dreny be dia manangana an'ilay tsangam-bato, ohatra paozina piramida kely iny ny any amin'ny faritra nosy iny rehefa maty ohatra ny lonaka sy ny ray aman-dreny ngezabe anankiray, dia symbolizena an'ilay olona maty. Dia ohatra izay koa toetsaina jentilisy io, ny tempoly dia lova jentilisa ka tsy tian'andriamanitra atao kopikole amin'ny jentilisa izy. Hoe raha anao tempoly anao ho mariky ny fandresenao ny firenena ve? Dia amin'izay ianao zany ho tsarovana foana hoe misy ane zany Davida zany, c'était un grand guerrier. Zany Davida zany ne ka tena nandoalika tamin'ny zany Goliata zany nandoalika tamin'ny zany Filistina zany ho mariky ny nandreseny firenena maro, dia niérigé temple angeza be izy ho fahatsiarovana any Davida. Mititena anareo, Davida be fanetretena, Davida dia ho an'Andriamanitra. Andriamanitra Dieu n'est pas dupe. Hitan'Andriamanitra ny eo am-pony nahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny hoe misy rano tananao, ny ambadika reo misy rano tananao hoe satria ve ianao naharesy firenena maro, satria ve ianao nandresy Filistina, satria ve ianao lasa grand guerrier, de tu te permets de construire un temple sous prétexte hoe ho an'Andriamanitra, fa ny tena ambadika izy dia ianao mihitsy no atao hoe ianao mihitsy ny te ho derainao ambadika izy. Andriamanitra tsy azotsika fitahana, ianao mihitsy no te ho derainao ambadikila izy. Et c'est comme ça que Dieu a refusé cette demande de David. Et pourquoi il a accepté? Oui, Solomon n'a manoa, satria Solomon il n'a rien fait. Nous en est ny analyziko personnelle amin'ny testamenta taloha dia Dieu a préféré l'attente alohan'Andriamanitra lay trano kely, tranolay fiaonana kely tsy de makaiza, fa io ny tena mi-représente an'Andriamanitra ho tabernakely io. Significatif be lay tabernakely satria nahoana, azo pliena. C'est un Dieu en mouvement. Dieu n'aime pas cette idée, cette image d'un Dieu figé autant statue. Oui, on a fisaina Jesus de hoe Andriamanitra monina ao Jerusalema hono, Andriamanitra mitoetra eo ambonin'ny elanelan'ilay kerobima, tanareo eo ambonin'ilay vata fiara dia misy an'ilay anjely anankiroa, dia ompivoany eo ny Andriamanitra mipetraka. Croyance juive daholo zany, dia tena idolatré an'Andriamanitra ny zanak'Israely fa tsy midivinize tsony. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui marche avec son peuple. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui avance avec son peuple. Zay no nitiavan'Andriamanitra an'ilay tabernakely. Zaho izy Andriamanitra tsy mila n'io tempoly io, ampy ahy io tranolay fiaonana io, satria zay mihitsy mitoetra an'Andriamanitra. En mouvement foana izy, miaraka amin'ny vahoakany, miaraka amin'ny olony. Un Dieu transcendant mais aussi un Dieu immanent. Andriamanitra miara-monina amin'ny vahoakany. Zay ny Andriamantsika. Donc zany ho anahy manokana très significatif mihitsy hoe Dieu l'Éternel préfère la tente de la rencontre, le tabernacle, que le temple de Salomon. Satria nahoana, raha vola institutionnel no manana tentative hifige ny œuvre an'Andriamanitra amina lokala anankiray, dia amiko en danger le fivavahana. Il faut absolument s'en débarrasser, mettre Dieu dans une boîte. Oui, un Nike, nous s'approprier un Andriamanitra. Ary zay ny hevitry ilay kampagniko zay voiziko hatramin'izao hoe déchristianisation de l'évangile. Satria tadiavin'ny rahalahy tao anaty boîte ny filazantsara. Il faut rendre l'évangile à sa liberté. Fa kendy izy. Donc c'est une tentative, une possession, ny œuvre an'Andriamanitra rehetrarehetra de manimba daholo. Na de manana fampianarana marina sy madio azy ianao, mitodika amintsika fiangonana lehibe ary za zanaky ny fiangonan-dehibe loterana, na de manana fampianarana marina sy madio azy ianao rehefa manana fisainana hoe ianao no te igere, te hametraka an'Andriamanitra anaty boaty ao aminao, de lasa manino misôzifie an'andriamanitra ianao. Zany natao hoe chosification de Dieu égale idolâtrer Dieu et plus et non plus diviniser Dieu. Un Dieu est toujours en Dieu de la Bible est toujours vivant en mouvement. Ao anatin'ny trinité ny ray maniraka ny zanaka ny zanaka ny zanaka ny ray sy ny zanaka maniraka ny fanahy masina mitaona ny olona eo amin'ny Jesosy dia mietsika io ao anatin'ny trinité misy anatao hoe mission Dei mietsika. C'est un Dieu en perpétuel mouvement. Fa tsy c'est pas un Dieu assis sur son trône de eo ohatrany bala sy astarta miandry ianao iakohoka mitondra fanatitra dia zay. Rehefa zavatra torina amin'ny fiangonana maro zay hoe to ty amin'ny Jehovah fanatitra reo dia miakofo eo anaty trehany. C'est mon Dieu n'est pas ce Dieu là. Je suis désolé, c'est pas au nom de mon Dieu zany. Indro amitsangana ambaravarany fonareo Jesosy ka mandondona raha misy miainy feoko dia hiditra ao aminy a iaray sakafo aminy a ary ao aminy a. C'est un Dieu qui veut entrer dans notre quotidien, un Dieu qui veut partager mon quotidien, un Dieu qui veut pleurer avec moi, un Dieu qui veut jouer avec moi, un Dieu qui veut rire avec moi, un Dieu qui veut marcher avec moi tous les jours. Voilà le Dieu que je sers, mais pas le Dieu de vos briques, ni le Dieu de vos institutions, ni le Dieu de vos patrimoines. Vous avez étouffé l'évangile dans vos quatre murs. Vous avez dénaturé l'église invisible. C'est les déchristianisations, vous y que ça vous plaise ou non. Malazen a réafawé, hani ban fiangouna, tsimanin, tsimapanin, zan. Bien. Indramiko ny tenin'ity mopera frantsay anankiray niasa any Egypte, Henri Boulade no anarany. Mampirisika anareo ie mitory teny io mopera io a ao amin'ny YouTube fa mafinaritra io mopera io. Zao tsara ny teny Henri Boulade. Ale adikako eto aminareo eto le izy. C'est un prêtre catholique. Aloha zava ny resaka donc fantatrareo tsara zany katôlika zany fa sarotiny amin'ny lafiny institution. Izao ny teniny Henri Boulade. Neto. Il faut que l'église meure afin que l'église naisse. Il faut que l'église meure afin que l'église naisse. Bien plus qu'une tenue en riboulade, zan notoé, belle mort. Une belle mort, la résurrection de l'église. Zan notoé, belle mort. Rati, matmit zan ou zizia, you ain't kni, flazanazio dia, tsiafakani, hivela chan filazansar. Aoana zao nampanao batisa, izy tsy maintsy mitombo, zaho tsy maintsy miena. Iny azotsika raisina amin'ny araba sur le plan spirituel fa sur le plan textuel aloha. Textuel asa raha mba tadidinareo ny tantarany zao nampanao batisa. Zany lehilahy zany anie ka be olona nanaraka azy. Vahoaka ane zany niaraka tamin'ny zao nampanao batisa zany. Fa rehefa tonga le tena izy de vita ny jaona mpanao batisa amin'ny teny hoe irino zany akondron'andriamanitra zay manaisina ny fahotan'izao tontolo zao manara azy anareo eny hatramin'ireo mpianany vitsivitsy sisa tavela eo aminy ara mbola nalefa nakany any zay le belle mort. Il faut que l'église meure pour afin que une autre église naisse. De zay foana ny zavatra ny voiziko hatramin'izay lazaina moa hoe mamina ny sandoka lazaina moa hoe fa maniry loza zany eo anatin'ny l'église visible amin'ny teny an'izany e so de verinareo fa hoe nivelany aho je suis à l'intérieur mais je suis obligé de dire ça parce que manery a le izy je suis obligé de le parler de le dire. L'église visible va mourir que nous voulions ou pas mais la foi chrétienne ne mourra jamais. Samiafa, l'église peut disparaître et l'église doit disparaître pour que la foi puisse naître sandratra. Ho avy ny fotoana ao Jesosy, zay tsy eto amin'ity tendrombohitra ity, zay tsy any Garizima ary tsy any Jerosalema no ivavaka amin'Andriamanitra ny olona, fa izay ivavaka amiko izy dia ivavaka amin'ny fanasany fahamarinana. Tonga izy io, efa manomboka izy io, efa nisatra amin'ny andron'i Jesosy io a, fa misintensifie, misintensifie. Zaho manokana zany a, tsy dinamikako intsony le hoe atao hoana ny hahatonga ny fiangonana hatanjaka. C'est plus mon problème. Fa ny azony problèmeko de hoe comment assurer cette transition de l'église actuelle vers l'église invisible zay nitian'i Jesosy hisy. Any zany zao no fanamby, any zany zao no devoir miandry, any no mahamaika atsika de hoe inona ny hahatongavana am'izany? Fahano ary nondroko. Problème am'le fiangonana visible ane raha olona de zao hoe alôha il faut dire les choses telles qu'elles sont. Saozanina ny olona, tsy voafana ny ondry. Ny kalita ho an'ny fampianarana sy ny sakafom-panahy zaraina any amin'ny fiangonana anie de zara fa haniny. Normal ny olona tonga de mandeha miraparapa amin'ity karazan'olona rehetrarehetra ity. Normal. Zay ny fandaharantsika androany a, misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany a, dia araka ny teniko hatramin'ny voalohany hoe zaho a manaiky ary vonina qu'on me mette sur le bûcher. Vous tous qui êtes gardien de l'institution, je suis prêt, mais obligé amin'ny teny an'izany zavatra zany. Marary any teny an'izany satria zaho ao anatiny, fiangonako no resahana ao anatin'izany, ny fiangonako no voatohitohina anatin'izany, kanefa tsy maintsy lazaina zany zavatra zany. Raha olona nivelan'ny fiangonana no miteny an'izany de hoe indrery zalahy le sekta fa mahay miteny, fa zaho anatiny. Faranako amin'ity anekdôty ity, hanao synode extraordinaire zahay aty a Belgika amin'ny fiangonana misy anay hoe comment redynamiser l'église, ahoana ny fomba hamelomana indray ny fiangonana aty Europa. Zany zao ny défi ngeza be aty, de zany teny mazava be tao anatin'ny travail de préparation. Oza hoe nous faisons fausse route a, taitra be daolo le namana tao anatin'ny district. C'est un faux problème. Il faut accepter la mort de l'église visible oa. Il faut accepter qu'on disparaisse. Tahaka ny hoe raha tsy latsaka amin'ny tany voambarika maty de tsy mamoa zany, avela ho faty io fiangonana efa tsy manjary io mba hivelomanyilay tena fiangonana velona. Mararo a zany, kanefa zay mila préparena ny olona. Comment préparer le peuple de Dieu à cette transition qui est inévitable? Inévitable io, tsy misy nininna azonareo atao zany, amorona recette nareo hoe andao asiana mozika milay be de am'izay mahazo olona, mais c'est de l'animation. Aka mba mila mietsiketsika kely fa mba le olona kosany mba mila mba ambiance, mba mila mba paterne. Andao asiana an'ity, andao anao activité be an'izao, andao anao sport, andeha anao, tsy ratsy zany fa c'est pas là le problème. L'église visible est en train de mourir petit à petit, de à petit feu. Fotoana sisa no andrasana, manao smerfa sur place eo, kofokofoka atao ty, atao ty, atao ry, fa rehefa elanyela misofra ihany, misento ihany. Fantaniko apetrako aminareo, isika nareo mpanaraka page io, un jour nareo mety voatendry amin'ny asanareo na noho ny fivelomana dia vous serez dans un pays ou dans une nation, fiangonana ka tanàna anakiray zay interdit ny kristianisme. Mety hoe hipetraka any a Corée du Nord nareo, na mety hoe hipetraka any a Arabie Saoudite, na mety ho lasa influenceur malaza be nareo ohatra ny zalavaza reny de mipetraka any Dubai, na hipetraka any Emirates, na tsy zany fa zavatra hafa mihitsy azy. Ahoana ny mbola iainanareo n'ilay atao hoe église de Jésus Christ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour l'instant, vous avez une église locale, mafinaritra. Fa supposons hoe nareo ve a raha ohatra ka amin'ny toerana anankiray tena tsisy tsony le fiangonana visible, est-ce que vous serez toujours une église? Bon, juste une réflexion zay an, fa iny mbola sy débat hafa, fa misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany an, dia samy hitahin'Andriamanitra. Vavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao zahay noho ny ity loha hevitra ty zay apetrako mavesatra ty anatin'ny foko aty. Marary ah zany satria ny fiangonanandrazako, ny fiangonana ny poirany ray aman-dreniko no resahana eto. Nandaniko ny androm-piainako amapolo taonany maro avy tao, dimy amby roapolo taona, nefa de izao de lazainao fa ho ravy io. Ianao koa nyteny hoe rahavao ty trano ity mantsy ny tempoly fa ho atsangako. Ny menimenina ny farise hoe fa ianao no iza, nirazanay aza, nanao antia mataonany maroko ianao no iza. Fotoana vitsy ta teorina dia nasionao tokoa zany, tsy nisy vato ny fanongoa akory teo. Ilay tempolo ny reharehan'ny Israely ho voninahitra ao Andriamanitra no indro lasa henatra sy fafahambaraka. Mahita an'izany zay aty amin'ity tany misy anay ty, niena ohatra ny fenantitra ny fiangonana, mikatona tsirairay ny trano fiangonana, ary reo zay mbola be mpiangona aza dia efa maty anaty fa fihetsiketsehana ny betsaka, animation ny betsaka, fety ny betsaka, fa tsy ny teninao tsony no torina madio sy marina. Andriamanitro, izao no atsanganao ny fiangonanao, la communauté des élus, ray roso telo miparitaka amin'ny retraretrany, tsy mifankahita zahay, tsy mifankatazana zahay, fa ny contenirany communauté anankiray zahay ao aminao. Tazomy zahay, azavela hiala aminao, ary araka ny teninao manao hoe raha iverina ny zanak'olona moa mbola hita finoana ety ambony tany va. Tazomy zahay fa tsy mahatazona anao, tano zahay fa tsy mahatahiry zay fa nomenao anay. Ianao no ametrahako ireo rehetra zay mitoetra sy mijoro ao anatiny zany fanekena anao zany Jesosy. Ao aminao no irafetanay, ianao no vato lampy hiorenany finoanay, ka na dia nivavahatany fiainatsita aza tsy aresiansy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, lay tompony fiangonana sy lay lohan'ny fiangonana no ametrahanay zany vavaka izany. Amen. Sotra antsika rehetra samy hitahin'Andriamanitra, samy hitahin'ny tompo daholo indray. Velo matompoko.